Това е българското национално Дарик радио.
Бойко Борисов час и половина на разпит в прокуратурата. На излизане скромно го нарече разговор. Скандалът с подслушването все пак ще бъде обсъден в Европарламента. Три дни след фаталния инцидент с Чочо Поп Йорданов. В частното гробище в Бояна няма да обезопасяват допълнително мястото.
Тук е станало, по необясними причини започва да върви назад на място, където изобщо нито трябва да се ходи, нито трябва да има човек. Самия парк отговаря на абсолютно всички изисквания, въведен е в експлоатация.
А има ли опасност други хора да пострадат, ако не внимават?
По принцип няма такава опасност. В смисъл, това е такъв инцидент, по-скоро нелеп.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Близо час и половина бившия премиер Бойко Борисов прекара на разпит в прокуратурата. На излизане той определи разпита си като разговор на тема как да бъде установена престъпната група, която организира незаконни подслушвания в домовете на хората. Павел Хаджиев информира.
Бойко Борисов дойде на разпит във Върховната касационна прокуратура, където се води проверката във връзка с изтеклите записи на разговори между Борисов, екс-министър на земеделието Мирослав Найденов и вече бившия градски прокурор на София Николай Кокинов. Борисов обаче не пожела да каже дали е отговарял на въпроси, свързани с записа, и заяви, че просто е водил разговор с прокурорите.
Как да се установи тази престъпна група, която организира незаконни подслушвания в домовете на хората?
След тези думи Бойко Борисов напусна съдебната палата. По скандала с подслушванията остана да бъде разпитан бившият министър на земеделието Мирослав Найденов. Българският Уотергейт, както беше наречен случай от чуждите медии, вече взе първата си жертва. Градският прокурор на София Николай Кокинов, който подаде оставка веднага след изтичането на разговорите. В тях ясно се чува как той обсъжда с Борисов резултатите от прокурорска проверка, преди същите да бъдат оповестени официално.
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент реши днес с 32 гласа за, срещу 26 против, да включи в дневния си ред разискването на въпроса с подслушването в България. За сега не е известно на кое от следващите заседания на комисията въпроса ще бъде подложено на обсъждане. Евродепутати, участвали в днешното гласуване, изразиха очакване това да се случи в края на месеца. МВР да спре да извършва стопанска дейност. Срещу това искане се обединиха представители на Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства. Те представиха нова система за оценка на компетенциите на заетите в охранителния бранш и настояват функциите по лицензиране и контрол на частната охранителна дейност да се прехвърлят от вътрешното ведомство към друга институция, тъй като в момента са поставени в положение на нелоялна конкуренция, информира Ралица Гълъбова.
Според закона за МВР, силовото ведомство има право да извършва стопанска дейност, аналогична на услугите, които предлагат частните охранителни фирми. Парадоксът идва от там, че именно МВР контролира дейността на бранша. Оказва се, че ежемесечно частните фирми са задължени да предоставят на контролиращия си орган и най-голям конкурент в лицето на МВР чисто търговска информация. Татяна Иванова от Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства.
Бихме искали да се отмени правото на МВР да извършва охрана като стопанска дейност или функциите по лицензиране и контрол на частната охранителна дейност да се прехвърлят на друга институция. Към момента МВР е органа, който ни лицензира, МВР е органа, който ни контролира, МВР е органа, който извършва същата като нас дейност – охрана на мероприятия и охрана с технически средства. Това е абсолютно нелоялна конкуренция. Никъде в Европа няма такава практика МВР да извършва такъв вид дейност.
Иванова обясни, че в България над 100 000 души работят в сферата на охранителната дейност, което надвишава броя на служителите на МВР и Министерство на отбраната взети заедно. Средната заплата на частните охранители обаче не е по-висока от 400 лева, за разлика от тази на държавните служители в сектор сигурност, които получават средно 900 лева. От Стопанската камера са изработили нови професионални стандарти за работещите в частните охранителни фирми, чрез които целят да се гарантира по-високото качество на услугата.
Столичната община няма правомощие да провери дали е обезопасено мястото в частния гробищен парк в Бояна. Това заяви за Дарик заместник кмета на район Витоша Теодор Петков. Припомням, на 4 май актьора Чочо Поп Йорданов се нарани смъртоносно, след като падна от двуметрова стена в близост до гроба на майка му. Мария Петрова, управител на частното гробище в Бояна, каза, че няма да се изграждат нови съоръжения за обезопасяване на мястото, където актьорът е паднал. Чуйте повече от Илия Вълков.
Чочо Поп Йорданов загина нелепо след падане на 4 май от двуметрова височина на Боянските гробища, където е погребена майка му. Заместник-кметът на район Витоша Теодор Петков заяви, че институцията не може да прави проверки за сигурността в частен имот.
Нямаме към момента сигнал от някого, че има нужда или на някаква проверка, която да ни се наложи. Когато чух за гробищния парк Бояна, се обадих на управителката на гробищния парк Общинския, но тя ми каза, че инцидента не е при нас, а е бил в частните гробища.
А за сигурността там отговаря компанията? Собственика
на гробищния парк. Това е частен имот, в който ние вътре не може да се разпореждаме.
Фирмата управител на гробищния парк няма да изгражда допълнителни съоръжения, които да обезопасят стената, от която е паднал актьорът. Достъпът до мястото на инцидента е ограничен. Мария Петрова, управител на фирмата, която стопанисва частното гробище.
Тук е станало, на 4 май посещава гробното място на майка си, която почина преди около 10-15 дни, при което по необясними причини започва да върви назад на място, където изобщо нито трябва да се ходи, нито трябва да има човек. Стената, нали, това, което се говори за обезопасяване, по принцип, това е проект, който е с обществено предназначение. Самия парк отговаря на абсолютно всички изисквания, въведен е в експлоатация.
А има ли опасност други хора да пострадат, ако не внимават?
По принцип няма такава опасност и гробището функционира от 4 години. В смисъл, това е такъв инцидент, по-скоро нелеп.
Поклонението пред Чочо Поп Йорданов е в сряда от 11 часа в Народния театър Иван Вазов, в 2 следобед е Опелото в църквата Свети Георги. На 13 май фелшерите започват протестни действия. Това каза председателят на сдружението им в България Александър Александров. От сдружението отправиха искане до петък Здравното министерство да излезе с ясна визия за бъдещето на професията. В противен случай започват протестни действия в цялата страна. Подробностите от Вили Янкова.
Сдружението на медицинските фелшери в България иска промяна на законодателството и реабилитация на професията. Председателят на сдружението Александър Александров предлага да се възстанови образованието за фелшери в страната, като кадрите да се обучават за срок от 4 години в медицинските университети. Според него това значително би оздравило здравната система.
Тези населени места, които засягаме в момента, малките и отдалечени, труднодостъпни населени места в България, не са приоритет и не са привлекателни за лекарите. Такова селище или населено място би могло да се обслужва от медицински фелшер, който е нает от съответното GP или общо практикуващ лекар.
Според настоящето законодателство, въпреки че имат нужното образование, фелшерите не могат да изписват лечение на пациентите. От сдружението искат Здравното министерство да излезе с ясна визия за положението на цялото съсловие. В противен случай от 13 май започват протестни действия във всички региони на страната.
Пет партии изключиха споразумение за паралелно преброяване на резултатите от парламентарния вод. БСП, ДСБ, Атака, ДПС и България на гражданите ще платят над 140 000 евро на австрийска фирма да брои паралелно резултатите от вода на 12 май. Преброителят ще предостави данните от всички 11 900 секции онлайн. Подробностите от Александра Гинева.
Австрийската фирма, която ще прави паралелно преброяване на резултатите от парламентарни вод, ще публикува първите си данни преди полунощ в изборната вечер на 12 май. Това обясни научният директор на компанията Гюнтер Огрис.
We expect to get the forecast between 10 in the evening and midnight.
Очакваме прогнозните резултати да бъдат готови между 22 часа и полунощ. Ние изготвяме регресионен статистически анализ и на негова база, заедно с анализите, подготвяме прогнозните резултати. Те се изготвят като се прави съпоставка между резултатите от секциите, в които гласовете вече са преброени и се съотнасят спрямо гласовете от секциите, които не са преброени. Ние ще осигурим паралелното преброяване във всички 11 900 секции в страната. Ще организираме работата си и ще има напълно прозрачна система. Резултатите ще бъдат публикувани в реално време в интернет. Искрено се надявам, че няма да открием нищо нередно.
От компанията заявиха, че официалните резултати от паралелното преброяване ще бъдат ясни още на 13 май сутринта.
Новата методика за изчисление на резултата от изборите на Централната избирателна комисия при определени обстоятелства не работи и не може да изчисли окончателните данни. Общия брой на мандатите ще бъде сметнат, но определянето на конкретните депутати по райони може да бъде спънато при определени данни, като това ще засегне най-вече по-малките политически сили. Това обяви в ефира на Дарик Стефан Манов, който оспори методиката пред Върховния административен съд, но жалбата му не беше уважена. Според Манов, методиката създава предпоставки ЦИК при дадени обстоятелства сама да решава кой депутат от дадена партия да влезе в Народното събрание.
Тази методика, която вече 20 години продължава да функционира, тя се променя в 12 без 5 по един напълно непрозрачен начин. Коренно сменят се математическите правила именно на персонализирането на мандатите. Партията, която е минала 4%, ще си има своята парламентарна група, нейната численост няма да се промени. Проблема настъпва на втора и трета стъпка. И там действително новата методика е математически неиздържана. Тя може още на втора стъпка да блокира тотално, като раздаде на втора стъпка повече мандати, отколкото се полагат на дадена партия. В национален мащаб. Дори там на втора да мина без проблем, но на трета стъпка може да се получи едно безкрайно цикляне, така че мандати да се прехвърлят от район в район и алгоритма никога да не спре. Не е софтуерна. Това е грешка заложена в алгоритъм. Ако ние стигнем до ситуация на блокиране на алгоритъма, то тогава може да се стигне до ситуация, в която ЦИК да елиминира, примерно, лидер на малка партия, който е първи в списъка в даден район и да вкара удобен депутат, удобен кандидат от същата партия, но от друг район. Когато липсва доверие, хората чакат да се случи най-лошото. Аз не искам в България да има политическа криза в нощта на 12-ти срещу 13-ти, в която да се окажем в патова ситуация, в която ЦИК да не може да определи кой е депутат. Чисто статистически, малка вероятността да получим зацикляне на втора стъпка, по-голяма е да получим зацикляне на трета. Откровено казано, не очаквам да стигнем до там. Това можехме да го избегнем, ако ЦИК беше широко публикувала своята методика, предвидила време за обсъждане. И в момента методиката има три крупни грешки, които ЦИК не ги е забелязал. Не искам да мисля, че е умишлено. Според мен има малко аматьорски подход.
Скандал избухна между българското посолство във Вашингтон и местния музей на Холокоста, след като американската културна институция се противопостави на предложението кръстовището пред дипломатическото представителство да бъде наименувано Димитър Пешев Плаза. Жестът трябваше да бъде посветен на делото на българския парламентарист за спасяване на 50 000 евреи от концлагерите по време на Втората световна война. Предложението на българското посолство, направено през декември по идея на жител на Вашингтон, ще бъде обсъдено в градския съвет на 28 май. Музеят, на който е било възложено да даде становище, обаче обръща внимание на пронацистката политика на тогавашното българско правителство и на факта, че 11 000 евреи от Македония и Беломорска Тракия все пак са изпратени в нацистските концлагери. Подробностите от Николай Тихов.
Основният упрек на музея на Холокоста във Вашингтон е, че официалното писмо на българското посолство е написано, цитирам, твърде едностранчиво и че не описвало цялата история. Пол Шапиро от музея се опасява, че именуването на улицата в памет на един заслужил човек би могло да се използва като инструмент за изменянето на историята. Радо Йоанит от музея пък нарича писмото на посланик Елена Поптодорова груб и непочтен опит да се видоизмени историята на българските евреи, който вреди не само на паметта на жертвите, а и на имиджа на България, която доскоро имаше вид на държава, която правилно гледаше на своето минало. В интервю с Associated Press посланик Поптодорова изразява своето възмущение към реакцията на музея. Тя е обидена от, цитирам, изключително неприличният му отговор и добавя, че самата тя винаги е признавала болезнената страна на българската история. Жителят на Вашингтон Нил Глик, който се интересува от българска история и пръв се свърза с посолството с идеята за името, смята, че музеят греши, като обръща внимание на политиката на тогавашното пронацистко правителство в София. Глик казва: «Нека не обвиняваме Пешев за злите действия на други хора, а да почетем паметта му за доброто, което той е сторил». Предложението е кръстовището пред българското посолство, намиращо се в Северозападен Вашингтон, да се именува Димитър Пешев Плаза.
Такива бяха обзорните новини на Дарик от 7 май. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Времето.
През следващото денонощие ще има разкъсана висока и средна облачност над източните райони през нощта до ясно. Утре повече ще са облаците над югозападната половина от страната, над североизточната ще се задържи предимно слънчево. По-късно през деня на места в Рило-Родопската област за кратко ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен източен вятър. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 12. Дневните слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22.
Пътната информация.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, на автомагистрала Тракия е въведено временно ограничение на скоростта от 140 на 100 км в час в участъка между 63 и 90 км поради извършване на ремонтни дейности. На автомагистрала Хемус до 30 юни за светлата част от денонощието ще бъде затварена лявата тръба на тунел Витиня. В участъка от магистралата при естакада Девня, 398 км, е въведена временна организация на движението поради извършване на строително-монтажни работи. Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Златишки и Върбишки. Автомобилите с обща маса над 10 тона не могат да подвижат през проходите Твърдишки, Вратник и Шипка, а над 20 тона през Сайдовски проход. Въведени са временни ограничения за движение последните пътни участъци. Делчево-Петрич, Шумен-Карнобат, Царски извор Драганово, Ребърково-Елисейна, Брусарти-Смирненски, Батак-Доспад, Костенец-Самков, Приборовец и Елхово-Бургас. Съюза на българските автомобилисти ви напомня да ползвате предпазните колани на предните и задните седалки. Те могат да спасят вашия живот. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.